salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bu həftə Azərbaycan əyalətlərində bir sıra siyasi işlərlə bağlı məhkəmələrin hazırlıq iclasları oldu. Əvvəlcə Şəkidə İsmayıllı hadisələrinə görə həbs edilənlərinin işinə baxıldı. Müxbirimiz hadisə yerindən xəbər verdi ki, həbs edilənlərin yüzlərlə qohumu məhkəmə önünə toplaşsa da, onlar salona daxil ola bilmədilər. Üstəlik məhkəmə salonunda 3 nəfərlik qəfəsdə 18 məhbus saxlandı və müdafiə tərəfinin heç bir vəsatəti qəbul edilmədi. Bunun ardınca isə Lənkəran məhkəməsində həbsdə olan Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlının işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. Bu iclasda da Yadigar Sadıqlının vəkilinin heç bir vəsatəti qəbul edilmədi. Həmin prosesdən əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədovun hazırladığı reportajı dinləyək.
Noyabrın 5-dən Lənkəran rayon məhkəməsində Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqovun işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. İclasın başlamasına az qalmış polislər məhkəmənin qarşısını nəzarətə götürdülər. Məhkəməyə gəlmiş Yadigar Sadıqovun yaxınları və partiyadaşları giriş qapısında qeydiyyatdan keçərək 3-cü mərtəbə qalxırdılar. Polislər qabaqcadan çəkilişə icazə verilmədiyini elan etdilər. Yadigar Sadıqov məhkəmə zalına gətirilərkən onun şəklini çəkmək istəyənlərlə ədliyyə işçiləri arasında narazılığı yarandı. Çəkiliş aparmaq istəyən şəxsin əlindən aparatı almaq istəyirdilər. İşdə adı zərər çəkmiş şəxs kimi keçən Rəşid Kərimov mülki geyimli adamların nəzarəti altında məhkəməyə gəldi. O, buraya toplaşan adamlara əlindəki bileti göstərərək Qarabağda vuruşduğunu söylədi. Məhkəmə zalında da Rəşid Kərimovla zaldakilər arasında mübahisə düşdü.
Onun kim olduğunu hamımız bilirik. Bir tərəfdən düzə deyil. Ona görə də sakit qalın. Ya sakit qalacaq, ya da biz zorla çıxaracaqlar
Hakim Elçin Kazımov zaldakilərə və Rəşid Kərimova bir neçə dəfə xəbərdarlıq etdi. Yadigar Sadıqovun vəkili Xalid Baxurov bir neçə vəsadat qaldırdı. Vəsadatlardan biri məhkəmədə çəkiliş aparılmasına icazə verilməsi istəyi ilə bağlı idi. Hakim heç bir əsas gətirmədən buna icazə vermədi. Vəkil həmçinin Yadigar Sadıqov haqqında həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı verilən qərarda cinayətkar əməllərə görə ifadəsini əsas gətirərək məhkəmənin artıq mövqe nümayiş etdirdiyini söylədi. İstintaq sənədləri ilə tanış olmağa imkan vermədiklərini bildirdi. O, buna görə rayon prokurorluğunu günahlandırdı. Vəkilin bildirməsinə görə hal şahidlərinin ifadələrindən məlum olur ki, hadisələr iki fərqli yerdə baş verib. Hadisədən sonra qısa vaxt ərzində 7 nəfər hal şahidin tapılması, izahatların alınması və ekspertizanın rəyi barədə fikirlərini söyləyən vəkil işə xitab verilməsini istədi. Hakim qısa müşavirədən sonra vəkilin qaldırdığı vəsadətləri rədd etdi. İşıqlar sonrası da qaranlıqda məhkəmə işini davam etdirdi. Zərər çəkmiş şəxs bir neçə dəfə bildirdi ki, təqsirləndirilən şəxsi hadisəyə qədər tanımayıb. O xəsarət alandan sonra 21 gün xəstəxanada yatıb. Onun gözündəki eynəyini sındırıblar. Məhkəmə noyabrın 12-sində işini davam etdirəcək. Məhkəmədə hal şahidlərinin dindirilməsi gözlənilir. Məhkəmənin işində iştirak edən Müsavat Partiyasının başqanı müavini Güləğa Aslanlı Azadlıq radiosuna bildirib ki, məhkəmənin gedişi bu işin sifarişli olduğunu göstərir. Yadigar Sadıqovun vəkili Xalid Bağırov isə deyib ki, məhkəmə bir tərəfli qayda aparılır. Vəkilin sözlərinə görə vəsadatların təmin olunmaması onu göstərir ki, onlar durub baxacaq, qarşı tərəf isə zərbələrini endirəcək. Müsavat Partiyası Başqanı müşaviri Lənkəran rayon sakini Yadigar Sadıqov bu ilin iyunun 27-sində rayon polis şöbəsinə çağırılıb, dindirmədən sonra həbs edilib. Yadigar Sadıqov iyunun 25-də Lənkəran şəhər sakini 2-ci qrup Qarabağ əlili Rəşid Kərimovun şikayəti əsasında həbs edilib. Kərimov döyülməsi barədə rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Yadigar Sadıqov cinayət məcəlləsinin 221.2 maddəsi ilə xurqanlıq, silahdan və silah qismində istifadə edilən əşyaları tədib etməklə törədildikdə təqsirli bilinir. Bu maddə sübut olunsa, təqsirləndirilən şəxsi 3 ildən 7 ilədək həbs gözləyir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə Lənkəranda təmir edilən məktəblərin vəziyyətindən və bunun tədrisə təsirindən bəhs edəcək.
Lənkəran şəhərində 10 orta məktəb və 1 gimnaziya fəaliyyət göstərir. Hər il bu məktəblərin bir neçəsi təmir olunur. Bu ildə 2 saylı orta məktəb təmir edilir. Təmir bu ilin iyul ayında başlanıb və bugünə qədər davam edir. Deyilənə görə məktəbin əsaslı təmiri sentyabr ayında başa çatmalı idi. Lakin işlər günü-gündən uzanır. Bu da müəllimlərdə narazılıq yaradır. İndi 2 saylı orta məktəb 3 saylı orta məktəbin binasında 2-ci növbə işini davam etdirir. Binanın 3-cü mərtəbəsi 2 nömrəli məktəbin istifadəsinə verilib. Lakin burada da lazımi şərait yoxdur. Heç də hər sinifdə istilik sistemi işləmir. Müəllimlər otağı bərbad vəziyyətdə idi. Bu məktəb uzun müddətdir ki, təmir üzünə həsrətdir. Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbin müəlliməsi və həmkarlar təşkilatının sədri Gülara İsmayılova təmirlə bağlı narazılığını gidlətmir.
Təmirlə əlaqədar bizə pul köçürülüb. Həmin pul ancaq məktəbin söz işlərini düzəltməyə çatıb, ancaq içəri işləri hələ qalıb. Bu da bizim üçün çox çətinlik yaradır. Ona görə çətinlik yaradır ki, biz günorta işləyirik. Günorta da uşaqlar gəlməyi gəlirlər. Gedəndə çox çətin olur. Ona görə ki, bizim uşaqlar uzaqdan gəlirlər. Belə bir sahədən mələrazdan gəlirlər ki, oradan 2 nömrəli məktəbə gələ bilirlər, lakin bura qədər, yəni 3 saylı məktəbə gəlməyə biraz olasın çatır olur. İndi axşam olur, qışdır, saat 6-da hava qaralır. Bizim uşaqlarımız hamısı, təsəvvür edin ki, məcburi dərsə gəlmirlər, dərsdən qaçırlar. Yəni, iştirak eləmək istəmirlər, da valideynlər buraxmır, olasın çox çatındır.
Gülara İsmailova deyir ki, 3 saylı məktəbdə dərs keçdikləri siniflərdə soba yoxdur. Onun sözlərinə görə qışda dərs keçmək çətin olacaq.
Bizi dışa gedir, bu məktəbdə biz istilik görməyəcəyik. Ona görə ki, otaqlar var, bu məktəb otaqlarda peç qoymaq mümkündür, ancaq elə yer var, orada var. Bəs biz onda nə eləyəcəyik? Həyər mümkün
bu məktəbdə
işçilik hələ yoxdur, verməyiblər. Gör, ayın 15-dən verəcəklər. Biz də bu məktəbdə belə bir şəraitdə yaşayırıq ki, həqiqətən də elə bil ki, qatqın bir vəziyyətdə yaşayırıq da bu məktəbdə. Çünki bu məktəbdən əvvəldən bizə pis münasibət bəslənildi. İndi də belə elə bir qatqınıq. Əlimizi heç nəyə vura bilmirik, heç nəyə toxuşa bilmirik. Nə olurdu ki, dağıtdılar, döktülər. Ona görə mən xahiş eləyərdim. Əgər mümkündür, biraz bu işi sürətləndirsinlər. Heç olmasa biz yanvara qədər gedək köçürüz məktəbimizi.
O müəllimlər üçün də çətin olduğunu deyir.
Özdəki müəllimlərin çoxu da qadındır. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, qadın müəllim günortdan sonra işə gəlir. Bunun evə getməyi var. Elə bir mən özüm, mən yaşayıram İnşaatçılar qəsəbəsində. Deməli, Ləvəngi dairəsində. Mən buradan ora getmək üçün siz inanın ki, o qədər qaçıram avtobusa çatım. Avtobus da yox. Və dövlətin mənə verdiyi nağdır, mən gündə bir mal taksiyə verməliyəm. Gələndə qalım, gedəndə məcburam taksi ilə gedim.
Demək siz 2 nömrəli məktəbə yaxınsınız, 3
şeysə olur. Çox uzaq. Ona görə ki, 2 nömrəli uzaqdan da alaba. Səhər növbəsi işləyirdi. Biz oradan çıxandan sonra gedib avtobusa çatırdıq.
Lənkəran şəhər 2 saylı orta məktəbə də baş çəkdik. Məktəb 2 mərtəbəlidir. Binanın çölündə görüləsi işlər çoxdur. Binanın içərisində bir neçə nəfər təmir işləri ilə məşğul idi. Məktəb binasının giriş hissəsinə metal döşənmişdi. Divarlar təmir olunmuşdu. Adanın çəkilməsini istəməyən nəzarətçi bizə bildirdi ki, burada seçki məntəqəsi olub. Seçkini keçirtmək üçün giriş hissəsində təmir işləri başa çatdırılıb.
Yəni o seçkiyə görə foyə var idi. O seçkiyə görə elədilər. Köçmürdük və s. Kim fikir bunu? Pilan. Pilan avtobusu gəlir gedir. Maşınlar pilan yazıb avtobusları, xora gətirən maşınları. Neçə vaxtda bu təxmini ola bilər hazırlansın? Bilmirlər. Bizə heç nə demirlər. Bizə deyirlər ki, olsun hazır oldu köçəcəksiniz. Təmirin vəziyyətinə. Pul köçürü işləyəcəyir. Pul yoxdur işləmir. Ola belə deyirlər. Pul köçən kimi başlayacaq işləmir. Bunu açmıyor. Nə vaxt köçməsə, nə qədər gec olsa bizim işimizə dayanacaq. Böyləri tikindinin gördüyün tıqqanı bölgəsi üzrə. O deyib ki, pul köçsə işləyəcək. Pul köçməsə dayanmalı. Dayanıb görsən, o çöldən işləyirlər də. Çöl, şeyləri çöldən deməli bir neçə gün bütün düzəldirlər. Oxuyacaq. Bunu orada ki, malı ölçək, sumal işləri gedir, rəng işləri gedir çöldə. Çölün hamısını tərtəmiz düzəldib, iki dənə pləkəndi düzəldiblər, təbil verəcəklər çölü.
Lakin işin gedişi göstərdi ki, məktəbin tam təmir edilməsinə hələ çox qalıb. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyəti sədri Ramin Nuriyev də məktəblərin təmirindən narazıdır.
Məktəbin təmiri ilə əlaqədar nəzərdə tutulmuş vəsait tam şəkildə köçürülməyib, qismən köçürülüb, o işə görə də müvafiq işlər görülüb. Yəni biz mütəxəssis deyirik ki, bilək ki, nə qədər pul sərf olunub, nə qədər iş görülüb, amma görünür, çöldən iş görülüb. Amma içeride görülesi işler çoktur. Yani bunun istilik sistemidir, kanalizasyon sistemidir, ışık sistemidir. Bunlar hamısı yeniden kurulmalıdır. O döşemelerdir, piskündedir. Bunlar hamısı yeniden kurulmalıdır. Koridorların döşemesi olsun, sinif otaklarının döşemesi olsun. Pencereler çöl taraftan koyulub ama içeride hırda işler ki var. O pencerelerin koyulduğu yerler ki var, divarlar ki var. O arada malası vurulmalıdır. Yani görülesi işi çoktur. Görünüşü vesayet olmadığından bu iş dayanır. Deyilene göre diyor vesayet ayrılacak. Hatta benim bildiğime göre Nazirliğin nümayendisi bu öten hafta burada olur. Çekiliş yaparlar, bakış geçiriblər bu meseleleri aydınlaştırmak için nazirli seviyesinde mesele kaldırılsın ki bu vesayet götürülsün.
Rahim Nurev deyir ki 2 saylı məktəbdə 500 uşaq təhsil alır. Burada 120'ye yakın müəllim işləyir. Onun fikrincə 2 saylı məktəbin əsaslı təmiri başa çatmalıdır.
Bu cür davam eləsə aydın məsələdir ki təhsilə böyük zərbə vurulur. Məktəb uşaqlarının davamiyyətinə böyük zərbə vurulur. Müəllimlərin özünə böyük ziyan vurulur.
Rahim Nurevin dediyinə görə çox vaxtı məktəblərdə təmir işləri keyfiyyətsiz aparılır. O deyir ki 4 saylı məktəb təmir olunsa da tualeti işləmir. Təmir edilmiş məktəblərin hamısında çatışmazlıqlar var. Aydınlaşdırdıq ki 2 saylı məktəbin əsaslı təmirini Gilan İnşaat MMC həyata keçirir. Təmirin smeta dəyəri barəsində isə onlardan məlumat ala bilmədik. Lənkəran təhsil şöbəsinin müdir müavini Güloğlan Bağırov Azadlıq radiosuna bildirdi ki, 2 saylı orta məktəbin təmiri yaxın günlərdə başa çatacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Quba özünün ağ almaları ilə dillər əzbəridir. Ancaq deyəsən bu ağ almalar indi necə deyərlər qara gün yaşayırlar. Ətraflı Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajında.
Qubanın məşhur ağ alması qara günlərini yaşayır. Satışda yaranan problemlər tonlarla məhsulun günbəgün xarab olmasına səbəb olur. Bu il Quba bağlarından ümumilikdə 117 min ton məhsul yığılıb. 2012-ci ildə isə bu rəqəm 109 min ton olub. Məhsuldarlığın bolluğu fermerləri sevindirsə də, sonradan satışda qarşılaşdıqları problemlər onların əhvalına, necə deyərlər, soğan doğrayıb. Bağbanların sözlərinə görə hazırda meyvənin kiloqramı 15 qəpiyədir. Bu qiymət isə nəinki onlara xeyir gətirmir. Heç aqrotexniki qulluğa çəkilən xərci belə ödəmir. Bağban Xankişi Əbdülrəhmanovu dinləyək.
Ən yaxşı variantı 15 qəpikdir. 15 qəpik ancaq bu meyvənin ağacdan dərilib həyətə daşınması xərcini ödəyir. Qaldı ki, məhsulun maya dəyərinin, yox, maya dəyərinin heç 20% çıxmır. Məhsul istehsalçısı, deməli, məhsulun nəinki maya dəyərinin, maya dəyərinin heç belə 50%-ni çıxara bilmir bu ilki ildə, bu ilki qiymətlə. Məhsulun maya dəyərinin 50%-ni çıxara bilmir.
Alman alışı ilə məşğul olan şəxslərin isə daha maraqlı arqumenti var. Onlar qiymətin aşağı olmasını məhsulun xarici bazara çıxmaması ilə izah edirlər. Buna səbəb kimi əlavə dəyər vergisinin çox olmasını göstərirlər. Məsələn, alıcı Nazim İskəndərov kimi.
Hər il Rusiya bazarına mən mal aparam. Qardaş, bir dənə 10 tonluq kamazı mən keçirəndə Rusiyaya $3,500 məndən indeyi salınır. İndi ödəyirəm də qardaş. Gedirəm orada karafkası, o yəni, bu yəni. Keçəli 2 maşın mal vurmuşam, içində ziyan çəkmişəm. Bu ildə vabşi heç çıxışım yoxdur. Bu dəqiq Rusiyada da biraz indi vəziyyət əngəldiyinə. Vabşi heç keçə bilmir o tərəfə. Məhsul da batıb gedirəkdə.
Xarici bazara çıxmayan məhsul günbəgün xarab olur. Çarəsiz qalan fermerlər həmin meyvəni çox ucuz qiymətə emal müəssisələrinə satmalı olurlar. Amma burada da çətinliklərlə üzləşirlər. Belə ki, günlərlə növbədə dayanmaq məcburiyyətində qalırlar. Bağban Elman Ağarzıyev danışır.
Təsəvvürlə bu 3 gün burada qalmışam.
almışamsa maşının burada. Ged, gəl. Belə mən rəsxodum. İndi də ki 3-4 dəst malım qalıb. Demək olar ki meyvəm hamısı tökülüb. Səhər bunu dərmanlı puludur. Ailəni dolanmaqdır, işi var. Biz də istərdik ki bu tədarük məntəqələri işləsin yaxşı, biz də məhsulumuzu veririk.
Emal müəssisələrində isə yaranan növbələri məhsulun çoxluğu ilə əlaqələndirirlər. Ədalət Tarverdiyev emal müəssisəsinin nümayəndəsidir.
Hal-hazırda gündəlik 220-250 ton alma xammalı qəbul edirik. 220-250 ton yəni bizə nə verir? Bu saat avadanlığımız Almanya, bir də ki köhnə Yuqoslaviya dövlətinin istehsal elədiyi avadanlıqlardır. Onların maksimum gücü 220 ton alma xammalının emalı üçün nəzərdə tutulub. Yəni gördüyünüz kimi bunkerlərdə də doludur. Yəni biz maksimum dərəcədə çalışırıq ki hava şəraitindən də istifadə eləyib almanın qəbulunu tez başa çatdıraq.
Mütəxəssislər isə problemdən çıxış yolunu iki amildə görürlər. İqtisadçı ekspert Nadir Yaqubovun fikrincə bunun üçün ilk növbədə emal müəssisələri yaradılmalıdır. Digər tərəfdən isə məhsulun xarici ölkələrə ixracı zamanı alınan əlavə dəyər vergisinin miqdarı aşağı salınmalıdır.
Mən bir mütəxəssis kimi onu da görürəm ki, bağbanların vəziyyətinin yaxşılaşması onu da görürəm ki, əsas bizim məhsulumuz xaricə çıxır, MDB dövlətlərinə gedir əsasən. O, onun üçün də tamocunda, sərhəddə NDS-in qiymətini aşağı salmaq lazım. Bir də ki, rayonlarda emal çəkilərinin açılması məqsədə uyğun sayılır.
Bölgədə meyvə emalı müəssisələrinin yaradılmasına gəlincə, Quba Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsindən bildirilir ki, bunun üçün fermerlər bir neçə ildə səbr etməlidir. Məsələ ilə bağlı konkret tədbirlər 2014-2018-ci illər proqramı çərçivəsində görüləcək.
Səmin Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajı da elə Quba rayonundandır. Yenə söhbət qara gündən gedir. Bu dəfə əməkdaşlarımız istifadə etdikləri qaz pulunu ödəməyən borclu abonentlərin düşdüyü çətin vəziyyətdən bəhs edəcəklər. Təsəvvür edirsiniz, soyuqların düşdüyü bir vaxtda həmin borclu insanların evinə gələn qaz xətləri kəsilir.
Ayın ana, elə olmur axı. Biz sizdən qazın dəyərini almalıyıq, vəsit dəyəri ödəməliyik.
Quba kəndlərində borclu abonentlərin evlərinə gedən qaz xətləri kəsilir. Kəndlilər narazıdırlar. Deyirlər, qış qabağı hökumət onları soyuqla sınağa çəkir. Aleksivka kəndinin sakini 1-ci qrup Əlil Məmməd Rahim Babayev qaz xəttini yerində saxlamaq üçün yerli qaz istismar sahəsinin işçiləri ilə gah yumuşaq, gah da sərt davranırdı.
Terminatın saxlanılacaq.
Rayon qaz istismar sahəsinin işçiləri isə bildirirdilər ki, abonentin 150 manat borcu var. Ya ödəsin, ya da xət kəsiləcək. Məmməd Rahim Babayev isə deyir, əlil adamam. Tam ödəniş etmək imkanım yoxdur.
Qardaş, mən şikəst adamam. Gedirəm, gözümün oradan buradan 5 manat, 3 manat qazanan, gətirirəm 5 manat, qaza verirəm 5 manat, işıqa verirəm 5 manat da balalarımı dolandıram. Neyin gedim, özümü asırım. Hələ
pul vəndirdik ki, qocan var da. Pəlkiyədən pəlkiyə verəcəyəm.
Qaz xətini kəsməyə gələnlər isə daş atıb başlarını tutmuşdular ki, heç bir abonenti güzəşt yoxdur.
Yox, imkan söhbəti yoxdur da burada. Bu qazı çörəyə gelib alanda pul alırlar da, düzdür mü? Bu qazlar çörəyə bərabərdir. Bunu da istifadə edəndə insan bilməlidir ki, bunun dəyərini ödəməlidir. Düzdür mü? Yəni burada bizdə güzəşt yoxdur. Ona görə də biz yenə deyirəm, dəfələrlə xahiş edirəm ki, qabaqda qış gəlir. Qışda böyük sərfiyyat əmələ gələcək. Əgər qaz pulu ödənməsə, ümumi Qubanın qazını kəsilmə ehtimalı ola bilər.
Son vaxtlar xidmət sahələri ilə vətəndaşlar arasında tez-tez belə mübahisələr yaranır. Abonent istifadə etdiyi enerji və ya qaz pulunu tam ödəməyə gücünün çatmadığını deyir. Qarşı tərəf isə xidmət haqqı ödənilmədiyi təqdirdə işıq və ya qaz təchizatının dayandırılacağını deyir. Bəs belə vəziyyətdə vətəndaş nə etməlidir? Hüquq müdafiəçisi Eldar Abdullayev hesab edir ki, həqiqətən də xidmət haqqını ödəmə imkanı olmayan vətəndaş təchizatçı orqana borcunun hissə-hissə qaytarılması ilə bağlı müraciət etməlidir. deməlidir. Təchizatçı qurum isə bunu mütləq şəkildə nəzərə almalıdır.
Vətəndaş abonent razı həmin təchizat orqanına müraciətlə məldə ərzənə və onu həmin o summanın məbləğin hissə ödənilməsini xahiş etməlidir. Əslində belə halları təchizatçı orqanlarda nəzərə almalıdır. Amma gizlin deyil ki, hər bir vətəndaşın üzərinə əlavə borclar yaranır. O borclar hardan yaranır? Bu da ilk anlaşmada daha doğrusu təchizatçı orqanlar boyun qaçırıqla izahat verə bilmirlər. Amma onların aldıqlar qazımı, elektrinirsini ödəyə bilmədikləri üçün o bu yaranan borclar vətəndaşların, abonentlərin proporsional qaydada üstünə öhdəsini atılır. Bu da ciddi qanun pozuntusudur.
Hüquq müdafiəçisinin fikrincə, Konstitusiyanın 12-ci maddəsində də göstərildiyi kimi vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu isə o deməkdir ki, dövlət qurumu vətəndaşın vəziyyətini nəzərə almalı və ona uyğun şəkildə hərəkət etməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Qara gündən bu qədər yetər. İndi isə əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı sizə Gəncədə keçirilən Şərab Festivalından danışacaq. Yer gəlmişkən qeyd edək ki, bu Gəncədə artıq ikinci Şərab Festivalı idi.
Badələr düzülür, şərablar süzülür. Gəncədə artıq ikinci dəfədir ki, Beynəlxalq Şərab Festivalı keçirildi. 20-dən çox ölkənin şərabları nümayiş edildi. Şəhərdəki bayram ap havası təkcə cürbəcür şərablar üzərinə köklənməmişdi. Mərkəzi Cavad xan küçəsi boyunca Azərbaycan adət-ənənələrindən bəhs edən əşyalar düzülmüşdü. Məcməyilər, su səhəngləri, qədim naxışlı xalçalar, habelə ən qədim dizaynlı uşaq beşikləri. Milli geyimli gənc qızlar qədim daraqlarda yun əyirir, kimisi kürədə lavaş bişirir, kimisi isə nəhrə çalır. Bir sözlə, kim önündə nə nümayiş etdirirsə, bu barədə gələn qonaqlara məlumat verir. Gəncə şəhər 24 nömrəli məktəbin müəlliməsi.
Mən 24 nömrəli məktəbin adından daraqlandım. 38 nömrəli məktəb, Cəhrə. İki məktəb bir yerdədir, bu daraq Cəhrə. Mahiyyətlə qədim əşyalarımızdır da, qədimliyimizi yada salırıq. Unutkan deyilik də, yəni unutmuruq heç nə.
İştirakçılardan başqa festivala əyləməyə gələn şəhər sakinləri nümayiş edilən qədim əşyaların Azərbaycan tarixinin təbliği baxımından əhəmiyyətindən danışdılar.
Çox gözəldir, çox sevindirici bir haldır. Uşaqlarımız mariflənirlər. Çox maraqlıdır, çox maraqlı. Həqiqətən çox maraqlıdır. Ekspanazlar maraqlıdır. Uşaqların sevindirmək üçün, yəni tarixi yeri geri qaytarmaq üçün çox gözəl bir sərgidir. Çox, çox sevindik, çox əyalar.
Bəli, sərgidir. Sərgidə incəsənət sahəsinin nümayəndəsi kimi çıxış edirik. Mən piyanoçu bəstəkaram, bir dənə mahnı bəstələmişəm. İndi gələn qonaqların qarşısında bu əziz gündə öz mahnım, doğma gəncəmizi tərənnüm edən minyatürlə çıxış edirik.
Şəhərdə fəaliyyət göstərən teatr aktyorları müxtəlif əsərlərdən çıxışlar edir. Nizaminin Leyli Məcnundan tutmuş Dədə Qorqud dastanına kimi fraqmentlər göstərirdilər.
Elimə, obama, xoş gəlmisiniz. Dili sayırsınız məni cəhanda. Mən canlanıram, siz canlananda. Aləm deyir. Övladsan sən dünyaya nizami.
Məhsullarını festivalda nümayiş etdirən 3 ildir ki, dünya bazarında Fransa ilə əməkdaşlıq edən Tovuz Baltiya MMC-nin sədri Naik Məmməd Həsənov deyir ki, bu kimi festivalların keçirilməsi məhsulların satışına və digər ölkələrlə əməkdaşlıqda böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Biz bugün artıq 2 firmamız var bizim, fransızlarla birgə məhsulumuz var, bir də özümüzün sərbəst Azərbaycanda qeydən keçmiş Tovuz Baltiya şirkətinin məhsullarını keçiririk. Yəni bazarında biz 58 adda məhsul satırıq.
Gəncədə 2-ci Beynəlxalq Şərab Festivalından əvvəl keçirilən konfransda Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının baş katibi Federico Castellucci də çıxış edib. O bildirib ki, Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf etdiyi qərb bölgəsi ilə birgə şərab istehsalı layihələri reallaşacaq.
İşdən sonra
sizin verilişiniz.
Biz de karbine geldik. Biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident. Bakın Şamaklı'nın vaziyeti bir gün Allah da götürmez bunu.
Kaz demiyordu ki buna bu koşun gönder. Bu diyordu ki hürmet değil Hamel'ye. Belki buyurup sen de gelesin.
Memur öz başına.
Memurlar hesabatlı değil halka bağlı. Çünkü halkları seçmiyor.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətənlərimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Şərəf festivalında əhval-ruhiyyə necə deyirlər ən üst səviyyədə idi. Bəs görək, bu bölgədə üzüm yetişdirən fermerlərin durumu necədir? Yenidən Günnur Raqif qızını eşitək.
Gəncədə keçirilən şərəf festivalında təkcə qərb bölgəsində istehsal olunan 38 adda şərəf növləri nümayiş edildi. Şərəf istehsalçıları həvəslə məhsulun istehsalından, satışından, hətta dünya bazarındakı reytinglərindən danışdılar. Bölgədəki təsərrüfatlarda cərgələnmiş müxtəlif növ göz oxşayan üzüm bağları da məhsuldarlıqdan, bərəkətdən xəbər verir. Digər ki, istehsalçılardan fərqli olaraq, fermerlər heç də durumlarının göründüyü kimi yaxşı olmadığını deyirlər. Samux rayonunda üzüm bağları ilə tanınan fermer Nəriman Ələkbərov deyir ki, 6 ildir texniki sort üzüm əkmir. Səbəb şərabçıların onların üzümlərini almamasıdır.
Əvvəl 20-25 hektar var idi. Son demək olar ki, 6 il olar ki, texniki sortu bizdən götürmədilər. Ona görə texniki sortu biz qərb elədik yerində sürəkçilər əkmir. Texniki sortları əvvəllər 98-99 ilə Gürcistandan gəlib varırlar. Bizdən başqa-başqa adamlar kustar metodundan belə deyək, təcrübəsindən istifadə edib evlərdə sahazlar düzəldilər. Sonra şimdən şərəf zavodu işə düşdü Gəncədə, o alırdı. Sonra Göygöl rayonunda şərəf zavodu fəaliyyətə başladı, o alırdı. Onlar da tədricən özləri əhalidən torpaq aldılar, bal əkdilər. Onların məhsulu artıq bağları məhsul gətirəndən sonra bizdən götürdülər. Bizim bizdə qaldı əlimizdə, yəni tonlarla bizim qaldı əlimizdə. Sata bilmədik, bir il, iki il. Axırda məcbur olduq o texniki sortları ləğmələdik, yerində sürət sortlarəkdik. Sürət sortlarının satışında da müəyyən təhlindiklər var. O görə ki, ölkədə üzüm bağışçının sayı getdikcə artır.
Fermer deyir ki, məhsulu yetişdirmək üçün texniki imkanlar yaxşıdır. Yaxşı su çiləyici, traktor, ha belə lazımı kübrələr də var. Problem satışdadır.
Bir balada fərqli bir şərait yaradılmalıdır, xüsusilə üzüm məhsulunun. Nə yaradılmalıdır? Mənim fikrimdə, məsələn, adamlara mən sual verdim. Üzüm alırsam, bir gün deyir, yox, bazara gedən bilər. Məsələn, əhalinin gür yerində fərqli olaraq üzümün yar masaları fərqli edilməlidir, icazə verilməlidir. Hesabı gətsin, orada satsın malını, bazardan da ucuz satsın, sata bilsin. Yəni, bizim fərqli dərddən imkanımız yoxdur, istehsalçı həm də aparsın, hər də bunu satsın.
3 ildir ki, Fransa şirkətləri ilə əməkdaşlıq edən Tovuz Baltia MMC-nin direktoru Naik Məmməd Həsənov deyir ki, istehsal etdiyi şərablar üçün kifayət qədər üzüm sahələri var. Kənardan üzüm almağa ehtiyacları yoxdur. Tovuz Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin sədri Canpolad Qəhrəmanov da deyir ki, bölgədəki şərab istehsalçıları fermerlərdən üzüm almır.
Keçən ildə bu ildə rayondan saxlama kameralarına nə qədər üzüm qoyulub, 5 yıl sonra kadar. Sultanın azalmanın esas sebebi şarap istihsalı. Daxili şarap istihsalımız sovetlerin seviyesinde döydü. Bu saatkarların imkanı daxilinde döydü. Onları çıxa bilmirlər. Hamısı yerlerinde satırlar. Böyle şeyler var da.
Çapulat Qəhrəmanov bununla belə deyir ki, dadlı üzümlerin bu ilki satış qiyməti fermerə sərf edir. Bildirir ki, bazarlarda üzümün kilosunun qiyməti 50 qəpikdən ucuz deyil. Qərb bölgəsində hazırda 2000 hektar üzüm sahəsi var. Onlardan 1500 hektarı məhsuldar, yerdə qalan isə yeni salınmış cavan üzüm bağlardır. Bölgədəki üzümçülük təsərrüfatlarının məhsulunun cəmi 38%-ni texniki sortlar təşkil edir. Zəhmətinin bəhrəsini görməyən fermer Nəriman Ələkbarov isə üzümün satışı üçün mümbit şəraitin yaradılacağına ümid edir.
Əlim gəlmir. Çox böyük zəhmət çəkirəm. Üzüm bitkisinə böyük sevgim var, hörmətim var, üzümçüyəm.
Ötən günlərdə Gəncədə keçirilən 2-ci Beynəlxalq Şərab Festivalına qatılan Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Təşkilatının baş katibi Federico Castellucci Azərbaycanda üzümçülüyün inkişaf etdiyi qərb bölgəsi ilə birgə şərab istehsalı layihələrinin reallaşacağını bildirdi.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.